De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois xa estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada. E quería comenzar esta segunda parte falándolles de fútbol, do Mundial, para que vexan. Nacionalismo en pantalón curto, así titula Ramón Lobo a súa columna hoxe en Infolibre. E di Ramón Lobo que a maioría das personas que odian o fútbol sóelles gustar o Mundial, menos os irreductibles que presumen de selo. Gusta porque ten o don da excepcionalidade. O campeonato é cada 4 anos e disputase no Brau, menos o próximo en Qatar, período no que as novas políticas decaen. Manuel Saco, creador do xeneal mote de Hombrecillo Insufrible, e que copiei a menudo e non sempre co debido copyright, sostén que este decaimento noticioso xenera mellores periódicos e informativos. Sin declaracións e contradeclaracións de líderes, vémonos forzados a publicar historias. Bueno, eso era antes, cando aínda se compraba no quiosco e se lía con certa parsimonia. Sustituímos a lectura paciente pola ilusión de ler. Bastan 4 tweets ou un par de minutos de permanencia nunha peza para creerse informado. O gran reto do xornalismo na era de internet é ser imprescindible na sociedade democrática, ofrecer feitos veraces en medio de un mar de mentiras. En eso estamos. Escribía de fútbol, de unha competición global que tras unhas eliminatorias previas reúne os mellores nunha sede, Rusia, ou en varias. O Mundial de 2026 celebrarase en Canadá, Estados Unidos e México. Un golpe baixo aos muros físicos e mentales de Donald Trump. Na selección dos mellores existe unha discriminación positiva para evitar que o xoguen sempre os países ricos. Búscase garantir a globalidade do deporte con representacións África e Asia e de unha Latinoamérica máis alá de Brasil, Uruguai e Argentina. Grazas a estos equilibrios, Panamá puido xogar o seu primeiro mundial e celebrar o seu gol na derrota por 6-1 fronte a Inglaterra como un triunfo nacional. O fútbol desperta sentimentos nacionalistas como os Xogos Olímpicos e a Eurovisión, que xe decir, é así dende a vella Grecia, competir baixo unhas normas iguales para todos, en lugar de invadir países en nome dunha raza ou de un pobo presuntamente superior, de matar os rivales por calquera nimiedade. No fútbol pítase penalti ou sácase tarxeta vermella, e máis agora con un VAR que parece o Tribunal da Haya. O psicólogo Eduardo Bofill organizaba xogos nunha praia de Monrovia dentro dun arrabal chamado West Point, no que se hacinaban decenas de guerrilleiros de diversos grupos que foran inimigos na Guerra Civil de Liberia. O xogo impón normas iguales para todos, crea cultura de grupo. A Bofill permitiulle xenerar confianza para poder axudar dende as súas necesidades, non dende as nosas. Nos mundiales exhibense bandeiras nacionais, grítanse proclamas e cántanse himnos, algunhas con sanguento pasado colonial. Cando as cámaras repasan o rostro dos xogadores diante dos partidos, os máis patriotas, término que detesto, vixían os beizos dos seus xogadores. Non vai a ser que se neguen a cantar como Karim Benzema. Para el, a marsellesa non é a liberación. Os países pequenos cantan máis alto, con unha paixón impropia do seu tamaño. Os xogadores españoles non cantan porque o himno non ten letra, o menos ata que goberne Albert Rivera, con Marta Sánchez de ministra de Cultura. Os afeizoados españoles tampouco cantan, tararean variacións festivas do Chunda Chunda, que tamén di moito do que somos. A nosa marcha de alabardeiros non vale para unir un país nin para presentarse en sociedade. Como selección, sempre me gustou Canto a la libertad de José Antonio Labordeta, ou xa postos Paquito el Chocolatero. Son tempos do nós e o deles, sin otedades que as carga o diaño, e non por o fútbol máis alá dos seus hooligans, senón pola política reducida a turbamulta. A crisis exacerbou o discurso xenófobo que se basea en ideas simplistas, polo demais falsas. Veñen os migrantes para quitarnos o traballo, reciben máis axudas, aumenta a delincuencia, con eles viaxan violadores, drogadictos e terroristas. Moitas destas barbaridades salen da boca do irresponsable en xefe, Trump, e tamén de líderes europeos como Matteo Salvini e compañía, a idea de crear zonas pechadas fora da Unión Europea para clasificar aos migrantes está en línea co disparate ambiental no que vivimos. Resulta divertido comparar as fotos da selección francesa dos anos 90 e a actual na que abundan os xogadores de cor. Debe ser duro para Marine Le Pen. Sucede tamén en Bélxica. En Alemania houve polémica con Özil e Gundogan, ambos de orixe turco, por fotografiarse con Erdogan. En España as críticas centranse en Gerard Piqué porque ten a sana costume de decir o que pensa en riba e catalán. A España tribal pítalle sin importar o seu compromiso coa selección. O secreto do fútbol é que basta unha pelota máis ou menos redonda e un pedregal máis ou menos llano para organizar un partido. Non exixe grandes inversións, pode practicar calquera. A rúa e a universidade de valores para millóns de nenos e nenas que aínda se chama fútbol feminino e empeza a despegar. O fútbol é a oportunidade de unha vida mellor para millóns de africanos. Recordan a Samuel Eto'o cando firmou polo Barcelona: correrei como un negro para vivir como un blanco. Xa sei, pan e circo, dirán os irreductibles, certo, pero comprar o eslogan é tamén unha simplificación. A xente non se esquece dos seus problemas. Argentina quedou 3 dos 5 mellores xogadores da historia. Di Stefano, Maradona e Messi vive os reveses da súa selección como un fracaso de país. O martes salvouse da queima da eliminación, tibera sido unha catástrofe nacional. En Argentina todo o mundo é da súa selección por enriba do seu club. As súas dificultades, a derrota ante Croacia, non se pode separar do afundimento da súa economía, do retorno do FMI, do infausto recordo na crisis dos anos 80. O fútbol non tapa miserias. Tampouco pode coa desgraza de que te goberne Macri, alternativa seña Cristina Fernández de Kirchner. O fútbol provocou unha guerra entre Honduras e O Salvador, pero tamén cala trincheiras e durante 90 minutos, 120 minutos e hai prórroga, pódese practicar con limpeza ou suciedade, como ao célebre Estudiantes de La Plata. Estos días vimos imaxes dos seguidores xaponeses recollendo o lixo nas gradas. É unha cuestión de educación cívica. Tamén o fan os seguidores de Senegal, menos dados ao orde ciudadano. Dos españoles nin falamos. De noche y de día, la vida es una tómbola. Pois Ramón Lobo, nacionalismo en pantalón curto, é o título desa columna, unha bonita columna sobre fútbol e sobre o Mundial de Fútbol. A Copa do Mundo é nosa, os brasileiros. Pois, bueno, déxame que eu duvide nesta ocasión. Digo polo do Brasil, a Copa do Mundo é nosa. Pois así, comezamos xa o repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Por certo, falando de Mundial, non? Dos astros así como máis coñecidos e máis valorados en España, dos astros do fútbol, Cristiano, Messi Cristiano, empataron a fallos de penaltis, parece. Sí, fallou un penalti Messi, fallou un penalti Cristiano. Bueno, Cristiano, non sei se iso vai no seu favor ou en contra, meteu nos máis goles a nós, meteu máis goles, dos máis goles que meteu, a maioría foron a España. Así que non sei. Bueno, como queira que seña, o fútbol sigue, aínda que con algúns aparcados. Imos con ese repaso dos titulares dos diarios dixitais e comezamos pola portada do diario Público, que ten ese titular do que antes xes comentaba: a pobreza impide comer sano a 700.000 fogares españoles. Di tamén Público que unha opositora a psicóloga militar foi descartada porque ten un tatuaxe no tobillo. Non sei cal é a tara que supón un tatuaxe no tobillo pois para poder desempeñar o seu cargo como psicóloga militar, pero ao parecer foi descartada por ese tatuaxe no tobillo. E tamén destaca en portada Público que López Obrador logrou un triunfo histórico e completa o xiro de México cara á esquerda. Non creo que seña o Mesías, ojalá López Obrador pare a delincuencia, titula tamén este diario. Hai unha columna de Juan Carlos Monedero, que estuvo alá en México seguindo as eleccións. Por fin México, é o título desa columna de Monedero. Tamén en Público lemos que España eleva a súa inseguridade a niveles nunca vistos no último decenio. Que Facebook recoñece outra filtración que afecta a datos de 120 millóns de usuarios, que a factura da luz sigue a súa escalada no mes de xuño e que xa é máis cara, xa é a máis cara no que vai de ano, a factura de xuño. A policía desaloxa o grupo Ultra Social, Hogar Social Madrid, o palacete que ocupou en 2017. Teresa Sáez Barrao, as marichulos deben absterse de vir a San Fermín. Es unha das fundadoras de Lunes Lilas, fala das vindeiras festas do San Fermín, da manada e do homenaxe a Nagore Lafa. Tamén di este diario que Cospedal vincula a Casado con Aznar e sinalo como candidato do ex presidente. A baixa participación nas primarias do PP e o pasado dos seus candidatos dan paso ao reforzo de Ciudadanos, di este diario, que recolle tamén que dimite o presidente da Deputación de Valencia, investigado por malversación, que Ramón Jáuregui di que o PNV acostuma a poñer unha vela a Deus e outra ao diaño, que o PSOE e Podemos propoñen agora a Tomás Fernando Flores para presidir Radio Televisión Española. Margarita Robles, sobre Radio Televisión Española, non podemos sentirnos orgullosos do que pasou. E o Concello de Barcelona pon en marcha a súa propia eléctrica pública. O Concello de Barcelona pon en marcha a súa propia empresa eléctrica, unha empresa pública. Este é o novo rostro do antisemitismo español, segundo os expertos xudeos, e a discriminación dos bastardos en Israel. Tamén di que Tarragona pincha no seu intento de recuperar o esplendor dos xogos de Barcelona 92. Bueno, no apartado deportivo, máis que deportivo, no apartado do fútbol ou do mundial, quen é o responsable do fracaso da selección? Pregúntase este diario, este digital. Adiós ao Mundial, co antetítulo Adeus ao Mundial, quen é o responsable do fracaso da selección? Di que Luís Rubiales di que non se arrepinte da súa decisión sobre Lopetegui. Tamén que a xornalista que denunciou acoso no Mundial pon no seu sitio a un afeizoado. Bueno, esta reporteira de televisión sufriu algún que outro alguna que outra molestia cando estaba facendo a súa transmisión, por exemplo, nun directo ou nunha entradilla, pois un tonto achegouse e doulle un bico na cara ou intentou bicala na boca, e logo, pois, noutro momento que estaba preguntándolle a aficionados na rúa, aficionados españoles da selección española, a resposta a unha pregunta, ela preguntoulle, non recordo a pregunta, a resposta foi: "E tú como te llamas, guapa?". En fin, esta muller denunciou que acoso no Mundial e contestoulle a ese que lle preguntou: "E ti como te chamas, guapa?". Pois dixolle: "Eso que te importa, eu son periodista, estou facéndoche unha pregunta, eso non importa". Bueno, cambiamos de diario. En el diario.es destacan que o director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, é a nova proposta para a presidencia de Radio Televisión Española. Andrés Gil renuncia a candidatura a presidente de RTV. O PP propón a Eladio Jareño, director de TV e ex-xefe de prensa de Sánchez Camacho, para presidir Radio Televisión. Podemos propón a Rosa María Artal, Cristina Fallarás e Víctor San Pedro como conselleiros. Tamén sinala este diario que a victoria de López Obrador leva á esquerda a presidencia de México, que os candidatos que non chegaron ás eleccións porque foron asesinados, e outro dos titulares. Outra victoria histórica en México, Claudia Sheinbaum, primeira muller en gañar as eleccións en México DF. En opinión, o día despois e os seus efectos, máis alá de México. O Open Arms pide que os 60 migrantes rescatados que traslada a España non acaben nun CIE. O ministro alemán de Interior enrócase sin aclarar se mantén o seu desafío a Merkel. Rescatados 160 inmigrantes de 5 pateras no estreito de Gibraltar este domingo, día 9, a bordo do Open Arms, cerca de Cerdeña, escribe Gabriela Sánchez. Por tanto, cuestións relacionadas coa emigración ou coa inmigración. Pedro Sánchez está hoxe en Portugal, ao parecer. Portugal tomou unha medida moi importante diante da situación da demografía portuguesa, na que, bueno, pasa como en España tamén, hai un avellentamento da poboación importante, e decidiu Portugal darlle a nacionalidade a todos os inmigrantes que entraron, que están no país. Decidiu darlles a nacionalidade portuguesa. Vamos con máis cousas na portada deste diario. 21 libros que levan na maleta seña calseña o teu plan para este 21 libros que levan na maleta seña calseña o teu plan para este brau. A facenda de Soio ao defensor do povo diante dos casos de contribuintes aos que se multa por gastar pouca luz. Tamén sinala este diario que os censos inflados do PP son as claves para controlar a sucesión aínda que os militantes non voten. Cospedal sinala a candidatura de Casado como próxima a Aznar, en Margallo organiza un debate con outros dous candidatos e reta a Cospedal, a Santa María e Casado a que se unan. Este diario sinala tamén que a Xunta deberá indemnizar a unha muller a que obrigou a mudarse para poder cobrar unha renda social. Tamén di que Jorge Rodríguez desafía a Ferrán dimitindo como presidente da Deputación pero mantendo a alcaldía de Ontinhent. En Infolibre destacase que España precisa máis inmigrantes para facer sostible o sistema de pensións. O FMI e o Banco de España piden políticas de migración xénero que permitan aumentar a oferta de mão de obra e loitar contra do avellentamento. Os expertos piden que señan selectivas por idade e por cualificación profesional. Austria chega á presidencia da Unión Europea como país líder en medidas contra dos migrantes e Europa impuxo a voluntariedade, que é o mesmo que a ausencia de solidariedade. É outro dos titulares con respecto aos migrantes e migración. Tomás Fernández Flores, novo candidato a presidir RTV. Andrés Gil renuncia a presidir Radio Televisión Española ao considerar que o cargo require consensos máis amplios. E tamén di que o Congreso e o Senado poñen hoxe en marcha para escoller o novo Consello de Administración de Radio Televisión Española. Rosón, ministro do Interior coa UCD, condecorou a outro policía procesado por torturas o mesmo día que deu a súa terceira medalla a Billy el Niño. Di tamén este diario que Nicolás Sánchez Albornoz di que un cementerio nacional en Cuelga Muros é imposible. Jorge Rodríguez dimite como presidente da Deputación de Valencia pero manténse como alcalde de Ontinhent, a carreira pola sucesión de Rajoy, os apoios a cada candidato por comunidades autónomas, a chegada ao goberno forza a renovación de casi o 10% do grupo do PSOE no Congreso e feministas e colectivos LGTBI celebran o fin da exclusión de mulleres solteiras e homosexuales na reproducción asistida. Por último, o plan secreto do clan Sarkozy para exonerar o cerebro do atentado contra dun avión francés en 1989. E das portadas digitais, ímonos ás portadas digitais, pero dos diarios convencionais. Neste caso, a portada digital do diario El Mundo, que nos atrae Paris Ares.
Pois de entrada titula o xornal El Mundo na súa edición digital que a Axencia Tributaria acredita a financiación irregular do Partido Socialista do País Valenciano. Tamén que Rodríguez dimite como presidente da Deputación de Valencia. Podemos haber sido tontos, pero non ladrós, o que di. Como non o fútbol, en este caso o Mundial, da titulares e subtitulares, titula El Mundo, as causas que levaron a selección española ao fracaso no Mundial, o dato que condea David de Gea, a grande mentira do tiki-taka, triste adiós de Iniesta, frío de Piqué e a tanda de penaltis que liquidou a España. Estes son os titulares. Despois, continúa El Mundo en internacional e di: o esquerdista López Obrador gaña as presidenciais en México, o mesías de esquerda mexicana. Despois, xa en clave...
Canto tardará en convertirse en populista?
Nada, ti espera a próxima actualización e xa verás. Tamén titula, xa en páxinas nacionais, Cospedal suxire que Aznar está tra la candidatura de Casado para liderar o PP. Tomás Fernando Flores, nova proposta para presidir Radio Televisión Española. O dono do Open de Tenis de Madrid, Carmena, faltoume o respeto. Tamén titula este xornal, Puigdemont pide as prerrogativas de expresidente salvo o salario. tamén que o Partido Popular denuncia a rede clientelar de Ahora Madrid ante a Fiscalía que desaloxan o grupo neonazi Hogar Social do Palacete ocupado. Tamén titula este xornal El Mundo, titula que un estudo revela que é o que máis atrae das mulleres aos homes. Tamén hai outro titular moi, bueno, significativo: Luis Miguel case prefabricado en Madrid. Non sei que quere dicir con iso. Tamén que o ministro do Interior alemán plantexa a súa dimisión, descontos do 40% tras a recuperación de Turquía e Egipto, unha nova referente ao TEIS, que linchan a 5 homes tras expandirse os rumores na India. Se circulou por WhatsApp que eran raptores de nenos, e daquela desatouse unha alarma e que final acabaron nos linchando. E por último titula El Mundo que un xoven en estado crítico o caer dende un terceiro piso. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, que a victoria de López Obrador leva a esquerda ao poder en México, que o vencedor chama a reconciliación dos mexicanos, tamén que Borrell frena o relevo de 40 embaixadores previsto polo goberno de Mariano Rajoy, ademais de que de Tomás Fernando Flores é a nova proposta para a presidencia de Radio e Televisión Española, e di que as grandes discográficas golpean a SGAE ao retirar o seu catálogo internacional. Que Front poderá correr o Tour de Francia ou non sancionar a UCI o seu positivo, que os trasvases non se poden convertir en algo ordinario, di nunha entrevista a ministra para a Transición Ecológica, Teresa Rivera. Tamén que a policía desaloxa os ultras do Hogar Social Madrid ao terceiro intento, e que Puigdemont pedille ao goberno as prerrogativas de expresidente salvo o soldo. Ademais, neste diario, que España se quita de en medio, ese é o titular con respecto á selección española. Bueno, antes de rematar, únicamente unha recomendación, se me permiten. Anita Botín escribe en eldiario.es, vuelva usted mañana, unha columna que, bueno, pues merece a pena ler, a historia, a súa propia historia, ademais, en fin, de un hospital de Madrid esperando un tratamento. Que, bueno, di que basta que teñas moitos problemas na vida para que aparezcan algúns novos, como se dunha festa se tratara, aparecen novos invitados á túa vida, inesperados, molestos e inquietantes. Suele decirse que cando un está nunha mala racha, ven todo xunto. Non son unha mística da vida, di, pero suele suceder que nos peores momentos, e lonxe de ver a luz ao final do túnel, caixe un rayo a medio camiño e che busca tenteira. E aquí estou, agardando a que me poñan o meu tratamento no Hospital Clínico de Madrid, un dos supostos punteiros de escleroses múltiple. E aquí estou, unha hora despois, batalleando para que me poñan un tratamento que me corresponde, pero falta un papel. Unha prescripción, di. A pesar de estar citada e autorizada, falta un maldito papel. Bueno, e así, como a columna, ainda que non é moi longa, pero xa superamos o noso tempo, bueno, así relata, pois como... porque faltaba un papel, ali pasou unha tarde enteira esperando por un tratamento, e ao final, pois, bueno, houve que discutir e aguantar que lle dixeran algo así como que lle facían algún favor, non? Que lle estaban facendo favores, e reclama, bueno, o seu dereito a que non che fagan favores, senón que che den o que che corresponde. É unha historia que nos podemos reflexar moitos de nós en circunstancias similares. Vuelva usted mañana. O título de esa columna que escribe Anita Botín en eldiario.es. E con ela concluimos esta outra mirada de hoxe, recordándolles, como sempre, que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, e, como sempre, agradecéndolles tamén que nos acompañaran e que nos sigan acompañando na nosa programación habitual.